lupljenici.
Ste res slišali prave informacije?
Slušni aparati
Videx.
Že 50 let.
V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz. Sol in luč.
Tvoji cilji so tvoje življenje. Ni mogoče, da bi te imeli radi vsi. Življenje je igra. Izgubi samo tisti, ki ne igra.
Kratke zgodbe Stefanosa Aksenakisa so tako prisrčne in polne življenja, ne nazadnje jih je življenje tudi napisalo, da je njegova knjiga, v kateri jih je zbral, kot globok vodnjak bistre vode, ki odžeja. Vabim vas, da se odžejate še ob treh iz njegovega zvezka čudežev, kot je knjigo z naslovom Življenje je darilo, poimenoval z delovnim naslovom.
Tvoji cilji so tvoje življenje. Za navigacijo nikoli nisem bil nadarjen, hitro se izgubim. Na svojem mobilnem telefonu imam že nekaj časa aplikacijo GPS. Preden se kam odpravim, zmeraj vem, kam bi rad prišel. Poznam svojo destinacijo. Kadar ne vem, kako priti do nje, vklopim svoj GPS. Včasih ga vklopim celo, če poznam pot. Pogosto mi pokaže boljšo pot od tiste, po kateri sem nameraval iti. In tako se učim. Večina ljudi nima določene destinacije, nima ciljev. Mnogi mislijo, da jih imajo, a jih v resnici nimajo. Govornik je vprašal poslušalce, kaj je njihov cilj. Nekdo med občinstvom je vstal in rekel, da si želi zaslužiti. Govornik mu je dal $1. Zadovoljen ga je vprašal z nasmeškom. Cilj mora biti jasen in izmerljiv. Naprimer to, da si želim izgubiti točno določeno število kilogramov v točno določenem času. Ali pa to, da začnemo z družino hoditi na skupne izlete enkrat na teden. Ali pa zaslužiti 3000 evrov na mesec. Vsako leto aprila opraviti reden zdravniški pregled in tako naprej. Pred nekaj leti so na Harvardski univerzi med študenti naredili raziskavo o tem, koliko med njimi jih ima v življenju že izdelane cilje. Izkazalo se je, da zgolj 3%. Torej, kar 97% vprašanih študentov ni imelo izdelanih ciljev. 30 let pozneje so raziskovalci znova poiskali te ljudi, da bi videli, kaj so dosegli v življenju. Rezultati so pokazali, da so tisti 3% študentov, ki so imeli cilje že v začetku, v ekonomskem smislu dosegli toliko kot vseh preostalih 97% skupaj. Tako je. Kolikor konkretneje si predstavljaš svojo prihodnost, toliko bolj verjetno je, da se bo ta uresničila že v sedanjosti. Cilj ti omogoči, da prihodnost prispe v sedanjost. Nevidno naredi vidno. Svoje počitnice navadno načrtujemo bolje kot svoje življenje sicer. Življenje prepuščamo na ključju in tako se posledično tudi odvija po naključju. Sledi nekim koordinatam, ki jih nismo nastavili vnaprej. Zato se 5 minut pred polnočjo nikar ne pritožuj, da te je življenje opeharilo. Prav nasprotno. Ti sam si opeharil življenje. In z njim tudi samega sebe. Svoje potovanje organiziraš sam in to vse do zadnje podrobnosti. Katero potovanje boš rezerviral, s katero letalsko družbo boš letel, v katerem hotelu boš bival, katere znamenitosti si boš ogledal. Na življenje pa pozabljaš, kakor na slabo postlano posteljo. Zaradi nje se vsako jutro počutiš slabo, pa vendar je naslednje jutro spet ne posteljiš. Ta presneta postelja, le zakaj se noče postlati sama? Vsi uspešni ljudje so imeli cilje, in to visoke. Hoteli so spremeniti svet. Zelo natančno so vedeli, kaj si želijo doseči. Nastavili so koordinate. Od tod naprej so jim morali le še slediti in trdo delati. To so tudi storili. Njihova vizija je bila v njihovi glavi in duši tako živa, da se je zanje izpolnila že dosti prej, kot so jo lahko opazili vsi preostali. Takšni so bili denimo Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Thomas Edison, Martin Luther King, J.F. Kennedy, Walt Disney in Steve Jobs. Njihova vizija je bila njihov kompas. Bila je njihovo življenje. Mnogi izmed njih bi raje žrtvovali svoje življenje, kot pa svojo vizijo. Helen Keller so vprašali, kakšno je življenje slepih. Precej huje kot biti slep, je odvrnila. Je biti brez vizije.
Sol in luč.
Humor. Življenje je igra, izgubi samo tisti, ki ne igra. To je eden od najljubših rekov mojega učitelja Adonisa. Nenehno ga je ponavljal, tako da nam ga je dobro vbil v glavo. Nekega dne sem bil na banki. Čakaje v vrsti za seboj, nenadoma zaslišim zanimiv pogovor. Našpičim ušesa. Gospa, približno v 40-ih, se pogovarja s starejšim gospodom. Pripovedujemo o tem, kako mlad je videti njen oče za svoja leta. Ko naj jo ljudje vidijo skupaj, mislijo, da sva par, mu pravi. Glejte, tamle je, prideš malo sem, oče. Približa se 60-letnik z otroškim nasmehom. Ta mu razsvetljuje ves obraz od ušesa do ušesa. Oblečen je v bermude in majico s kratkimi rokavi, na glavi kapa s ščitnikom. Večni najstnik, poln energije. Tiste vrste človek, ki ga samo pogledaš in se mu že moraš nasmehniti. Takoj se vključi v pogovor. Koliko let bi mi pripisali? Vpraša starejšega gospoda. Ta na glas ugiba. 60? 75, mu s ponosom pove najstnik s kapo. In plane v smeh. Zdaj še bolj našpičim ušesa. Navdušeno se obrnem. Tega nočem zamuditi za nič na svetu. Izstopim iz vrste in odstopim prednost ljudem, ki čakajo za menoj. Pridružim se pogovoru. Možakar je ves nasmejan, a preden mi ga uspe nagovoriti, me že prehiti.
Od nekod te poznam,
na to doda.
Mogoče pa obiskujeva isti frizerski salon.
Ter znova bruhne v smeh. Sname si kapo. Na glavi nima niti enega lasu, tako kot jaz. Na to nadaljuje.
Mogoče si mi pa znan z plesnega tečaja ali pa z zimskega plavanja.
Možakar je res neverjeten. Predvsem pa ne pozablja na smeh in igro. Vedno in povsod. Veselje je vse. Smeh se rodi iz veselja, hkrati pa se tudi veselje rodi iz smeha. To je podobno zgodbi o tem, ali je bila prej kokoš ali jajce. Ko si vesel, se smeješ, toda smeješ se lahko tudi zato, da postaneš vesel. Vsemu temu pa botruje humor. Humor pritiska na gumbe našega življenja tako, kakor da bi pritiskal na gumbe otroške igrice. Humor je življenje. Daje nam upanje za rojstvo nečesa novega, nečesa posebnega. Humor je praznik veselja do življenja. Ljudje s smislom za humor so srečnejši. Pozneje se postarajo, redkeje zbolevajo, svetlejši so, žarijo. Kamorkoli vstopijo, pritegujejo pozornost, kakor da bi okrog sebe sejali zvezdni prah. Ti ljudje pustijo za seboj boljši svet od tistega, v katerega so vstopili. Smisel za humor je odlika, je finesa, je stil. Imeli so ga vsi, ki so kaj pomenili. Winston Churchill in Nancy Astor sta se na smrt sovražila. Nekoč mu Lady Astor reče: "Če bi bili moj mož, bi vam nasula strup v pijačo." Churchill ji odvrne:
"Če bi bil vaš mož, bi ga izpil."
Ni mogoče, da bi te imeli radi vsi. Sprejmi to. Sam sem to storil precej prepozno. Bilo je 1. decembra 1998. Imel sem nastop, na katerem sem predstavljal svoje novo podjetje. Kar prekipeval sem od sreče. Ko sem bil ravno sredi najboljšega dela svoje predstavitve, me je nenadoma spreletel čuden občutek. In že v naslednjem trenutku iz sebe nisem spravil nobenega glasu več. Kako je, ko nenadoma zmanjka elektrike? Puf! In nato samo še tema. Odpiral sem usta, ven pa je prihajal samo zrak. Tako popolnoma iznenada. Elektrika se navadno vrne že po nekaj urah. Moja lastna zatemnitev, blackout, pa je trajala celih 6 mesecev. 6 mesecev nisem mogel izpustiti niti ene same besede. Lahko sem samo šepetal. Nihče me ni mogel slišati. Niti jaz sam se nisem slišal. Mislil sem, da se mi bo zmešalo. Psihogena afonija. Preiskave so pokazale, da so moje glasilke v redu. Težava je bila, kot ponavadi, nekje drugje, in sicer v glavi. Nekoč sem bil zgled dobrega otroka. O meni so vsi govorili le dobro in prav nikogar ni bilo, ki bi o meni vedel povedati kaj slabega. Dokler se ni nazadnje nekdo vendarle pojavil. Nekaj mesecev preden sem izgubil glas, so me obtožili nečesa, vsaj po mojih merilih, resnično hudega. A svoje nedolžnosti nisem mogel dokazati. V nekem trenutku sem izustil nekaj krepkih in sem mislil, da sem se s tem otresel jeze, toda ta me je od znotraj še naprej razjedala. To me je težilo tako zelo, da mi je prijatelj zdravnik pozneje rekel, da če bi bil starejši in šibkejšega zdravja, tega gotovo ne bi tako dobro prenesel in bi me bržkone lahko doletel celo srčni infarkt. Težko je reči ne, nekomu ne ustreči. Od majhnih nog hrepenimo po presnetem sprejemanju, po tistem medeno-sladkem nasmešku. Naučili so nas biti pridni, pojesti do konca, ubogati, ne delati težav. Skratka, naučili so nas igre pretvarjanja. V hipu, ko si ne upaš več reči ne, v tebi poveljuje 5-letnik. On namreč vleče niti v zakulisju. Trepeta pred zavrnitvijo in si želi, da bi bili vsi ljudje srečni in nasmejani. A njegove niti so sčasoma vse bolj in bolj zapletene. Pomembne je kot to, da ustrežemo drugim, je to, da smo dobri do sebe. Do bitjeca, ki ga imamo še zmeraj v sebi in ki zmeraj misli, da on že ve. Njemu moraš reči ne. Dolžan si mu to. V nasprotnem primeru se bodo tvoje niti zapletle in te zadrgnile. Tvoj lastni da, Namreč tisti, ki ga boš namenil samemu sebi, pa naj bo nad vse odločen. Kot atenska akropola. Naj bo to tvoj najglobji temelj. Na njem bo na to lahko trdno stalo tudi vse drugo. Toda, da bi lahko vse to stalo res trdno, mora biti spodnji temelj resnično trden in močan. Neomajen. Tak, ki lahko zdrži tudi močnejše potrese. Ni mogoče, da bi te imeli vsi radi. Ko boš to dojel, se ti bo spremenilo življenje. Sebe moraš ljubiti bolj kot vse druge. Šele tedaj boš lahko ljubil druge. Nedavno sem slišal izrek: jaz bom zate storil to, da bom poskrbel zase. Ti pa zame stori to, da poskrbiš zase. Nekoč so nam govorili, da je to egoizem. Danes pa temu pravijo samo spoštovanje.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Življenje je darilo Stefanosa Ksenakisa, ki je šla pri založbi Primus. Brala sva Marjan Bunič in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.
Skratila bom most. Čez oblake igrive spomine žive, me nosi mladost. Pa sploh ne vem, zakaj hitim, ko da jutri ničesar ne bo. Ne vem še, če smem, iti ne bo. Če sta most, bom danes kar odšla do modrega neba. Naj zgodi se vse, kar meni živo je in kar me čaka še. Sonca do konca, čez nove sanje, skratila bom most. In za vsakim dotikom, za vsakim vzklikom, hitita mladost. Pa sploh ne vem, zakaj hitim, ko da jutri ničesar ne bo. Ne vem še, če smem, iti ne bo. Če samo bom danes kar odšla do modrega neba. Naj zgodi se vse, kar meni živo je in kar me čaka še.
glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried.
Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be.
Conceal, don't feel, don't let them know.
Some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all.
It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.
Radio Ognjišče.
Draga družba, v nadaljevanju našega programa bomo pogledali pa nazaj. V naš radijski program minule dni in k tistemu, kar bi radi podčrtali, izpostavili, zavrteli še enkrat, na kar bi radi opozorili. Najprej na vreme. Vreme. Odnegdaj vsakdanja in postranska tema. Ko se v pogovoru nimamo na kaj navezati, nam priskočijo na pomoč trenutne vremenske razmere. No, profesionalni napovedovalci vremena se z njim ukvarjajo iz dneva v dan in številne službe brez njihovih napovedi ne bi mogle opravljati svojega dela. Med vremenske modele in ugorski svet, med markacije in posredovanje napovedi za širšo javnost, nas je v oddaji Doživetje narave popeljala meteorologinja z Agencije za okolje Veronika Hladnik-Zakotnik.
Ja, prihod v službo je nekje okoli 5. ure zjutraj, potem imamo tam okoli 1 uro časa, da pregledamo čim več teh nekih meteoroloških izračunov, ali se gre za samo evropsko skalo, torej kaj se dogaja z vremenom po Evropi, torej kje so nekakšne vremenske fronte, cikloni, anticikloni, potem pa seveda Slovenijo oziroma našo širšo okolico, ne, kako te vremenski sistemi vplivajo na naše kraje v današnjem dnevu in prihodnjih dneh. Zdaj, kadar je neka stabilna situacija, je ta napoved zelo hitro napisana, tako da si lahko pomagamo že z včerajšnjo napovedjo, če spremembnija, ne, tako da imaš lahko tudi že v 15 minutah. Kadar se pa napoved spreminja, ali pa recimo odkole, ker so te zimske situacije, ko gledaš, koliko nizko bo šla meja sneženja, ne vem, kdaj bo šla vremenska fronta čez Slovenijo. Lahko porabiš pa kar celo uro, pa že potem, ko so prvi radiji malce čez šesto, še vedno tuhtaš, kaj bi povedal. Ampak ja,
išče dejansko, tista snežna meja, ki bo 100 metrov više ali niže.
Tako da ja, dejansko je zelo pomembno, da se znaš odločiti. Da se odločiš pač po katerem scenariju se ti zdi, da bo vreme šlo in pač pri tem ostati. Ne? Tako da tisto zgodbo potem peljati čez dan oziroma vsaj čez jutro, pa potem morda prilagoditi malenkost čez dan, ker pač čez dan tudi dobimo še vedno nove vremenske izračune. Tako da ja, nekje med šesto in sedmo potem so trije radi, pa potem med sedmo in osmo še trije. Tako da vmes potem med temi luknjami se seveda pripravlja razne tekstovne napovedi, torej poleg splošne napovedi, napovedi za sosednje pokrajine, vremenske slike, še potem napoved za slovensko primorje, napoved za gorski svet. Potem so pa vse različne grafične, torej ne vem, regijske napovedi za Slovenijo, to so tiste, ne vem, 15 sončkov oziroma temperatur po Sloveniji, potem 5 regij za naslednje 4 dni, obete za 6 dni, seveda tudi opozorila, je tudi en večji del časa, ki ga posvetimo opozorilom, kajti to so vseeno precej pomembne, ker tudi gre lahko za kakšno
premoženske zadeve. Ne?
Tako, premoženske zadeve, tudi kakšne, možno je tudi človeško življenje ogroženo, ne? Tako da to je tudi velik del. Potem pa ja, nekje okoli 8:30 se dobimo z vsemi meteorologe prognostiki, tako da je v bistvu kot ena konzultacija, tako da se izmenjamo mnenja, mogoče kdo še kaj doda, če kaj drugač vidi, oziroma pač se potem mogoče malce bolj skristalizira, če so kakšne nejasnosti. Potem do podanskem času je potem še nekaj dodatnih grafik, pa potem priprava napovedi tudi za televizijo, ta je sicer brana od prognostika, torej ni večerna, torej sredi dneva je še ena. Popovne pa potem spet še napoved za TV Koper, tudi posebna besedna, pa še neke nove grafike, pa napoved za bioprognozo, vmes so še potem ja, recimo napovedi za cestarje, pa potem za energetiko Ljubljana, pa za cestne službe, tako da ja, pravzaprav napovedi ne zmanjkano.
Zanimivo. V letih. Se pravi, ste tako kot pri radiju vezani na ure in čas vam kar določa tempo.
Ja, dejansko imamo tak plonk cegl, bi lahko rekli po urah in potem kljukamo, da kaj ne pozabiš, pa še včasih se zgodi. Je pa res, da to je recimo v hladnejši polovici leta je to, v toplejši polovici leta pa še ves čas telefon zvoni. Je pa lahko na plačljivi telefon tudi tam do 100 klicev na dan, kar pomeni, da so včasih tudi jezni ljudje, ker se ne oglesimo takoj, tako, ampak ja, imaš tako toliko sprotnega dela, da je včasih težko še za telefone.
Po zimi jih nimate?
Po zimi je zelo malo klicev. Bolj v primeru, če je kakšno sneženje, bolj kakšni ti plužilci kličejo, ali pa ne vem, recimo klasični klici so zdaj iz Pokljuke recimo, da vejo, kako, kdaj bo lahko pripravljali sneg ali pa proge. Poleti pa ja, prireditve, poroke, kmetje imajo cel kup opravil, enkrat hočejo dež, enkrat suho vreme. Tako da ja, včasih je kar zelo pester dan.
Zdaj ste na drugi strani, ne včasih ste klicali, ne? Oče je klical, zdaj
ja,
pa
ja.
Odgovarjate, vas je kdaj že oče poklical, ne?
Ne, to pa ne, to pa ne.
Ja, znan glas, ki ponavadi napove, kakšno bo kaj vreme. Če ste zdaj le čakali na napoved, tole zdaj le je bilo pa nekaj drugega, ne? Košček našega radijskega petka. Lahko pa povem, da se bo po noči oblačnost povečala, jutri bo pretežno oblačno, na vzhodu pa bo občasno naletaval sneg. No, oddajo, iz katere ste slišali odlomek, pa najdete na radio.ognisce.si.
Bottom of my pencil case. I love you in the songs I write and sing. Love you because you put me in my rightful place. And I love the PRS checks that you bring. Cheap, never cheap. I'll sing you songs till you're asleep. When you've gone upstairs, I'll creep and write it all down, down, down. Oh, Shelley, oh, Deborah, oh, Julie, oh, Jane. I wrote so many songs about you, I forget your name.
forget your name.
Jennifer, Allison, Philippa, Sue, Deborah, Annabelle, too.
I forget your name.
Jennifer, Allison, Philippa, Sue, Deborah, Annabelle, too.
Upon the tears you weep, so cry, love it, cry. Oh, Kathy, oh, Addison, oh, Philippa, oh, Sue. You made me so much money, I wrote this song for you.
Jennifer, Addison, Philippa, Sue.
Župnik Jože Pavlakovič iz Starega trga ob Kolpi bo letos dopolnil 75 let, pa smo ga povabili v oddajo naš gost. Pred vpisom na teološko fakulteto se je najprej izučil za mizarja, pridobil obrtno dovoljenje, pred natanko 40 leti pa je bil posvečen v duhovnika. Številna so njegova zanimanja in dejavnosti, od folklornega plesa do gasilstva, med bolj izstopajočimi zgodbami pa je skupnost v pomoč fantom in možem pri zdravljenju zasvojenosti, ki je vrsto let uspešno delovala v župniji. Župnija, Stari trg ob Kolpi, je znana tudi po velikih jaslicah v cerkvi.
No, po drugi strani se je pa vmes izpraksiral tudi Tone Šegina, ki je pa kipar, pa je delal ta razne podobice in smo enkrat začeli, mi znali v 2013, da bi začeli delati jaslice za Stari trg. Ne? In je tam naredil 3 pastirje, pa 7 ovac, tako iz ene zaproba. Ne? In počasi,
to so večje figure.
To so večje, pastirji so tam 30 cm. Uh-huh. One, ne? No, In zdaj se je nabralo v teh, se pravi, to je zdaj 15 let, že nabralo skoraj 430 figuric, ne? Niso vsaka posebej, ne? Ker je on se iz enega kosa, ne? Ampak so posamezne, recimo tam se 13 ovc skupaj drži na istim, ne? A pa tam sveta družina skupaj pa to. In to je nastalo tu v te 13 leti, da je to res en, ne
in
moreš se misliti.
Ko rastejo, ko nastajajo figurice, rastejo površinsko jaslice.
Ja, seveda.
Zdaj zauzemajo že kolikšno površino in lahko povabiva, naj se jih ugledajo.
Ja, lahko si pridete. vidite, do 3. februara so odprte 100 kvadratnih metrov približno, ne, 10x11 je tam, pa 10x, ampak tu nekje. Ne.
Kdaj jih začnete postavljati?
Začnem, leta sem začel 9. Takoj po 8. Decembru, ne. Ker to traja 11 dni, da so postavljeni, ampak mesec še kaj drugega, ne so nedelje, pa gremo spovedovati, pa eno, pa drugo. Ne.
In do 4. februarja imamo čas, da si jih ogledamo?
Ja, neko posvečnici pač odvisno od dneva, ne. Začnem tisto pospraviti.
In
ne.
Pridejo ljudje? Se ja, je razvedelo, da so pri vas ene največjih?
Ja, se je razvedelo, ker eto se tudi televizija Slovenija šla snemati in so tudi to posneli tega Toneta. In se poslami sodeč, ko jo dam tam, kot se hodi, se izgleda, da je bo kar precej obiska, ker je čisto otlačena. Ne.
Ja.
Tako to je nekaj.
Zagotovo
da še sam to upravim. Se pravi, Naškov mi je rekel, lahko se upraviš s kulturo, ne pa s folkloro. Mislim, da smo za kulturo zelo poskrbeli. Tako pa brez, da bi ne vem, kako se oznojili moji verniki. Župnik se pa je nekajkrat. No.
Pogovoru z Jožetom Pavlakovičem, ki je bil v soboto naš gost, lahko prisluhnete tudi na radio.ognisce.si v našem zelo bogatem arhivu in v podcastu oddaje Naš gost. K radijskim pogovorom običajno povabimo osebnosti, o katerih vemo vsaj za kakšno njihovo zanimanje. No tokrat pa je pred mikrofon za četrtkov popoldanski pogovor prisedel mož, o katerem Nataša razen njegovega imena ni vedela kaj dosti. Albert Smrečnik je z avstrijske Koroške, mož, oče in med drugim tudi prostovoljec pri gibanju Svetovni etos. Na radiju se je oglasil zaradi drugačnega vzroka, a tudi pogovor z njim v oddaji Via Pozitiva je prinesel pomenljiva sporočila.
Ja, nismo k mučeništvu poklicani, zdaj pač ta katoliški izraz uporabljamo, ni vsak poklican, da bo heroj, ne vem kaj. Ne. Prej sem vam rekel pred oddajo indijanski rek, voksa pa mukuje, naredi me modrega in pogumnega. Ne. Ključ je v tem zaupen odnos, spoštovanje, odkritost. Ne. Da ti z drugim govoriš, da se lahko sam odloči. Zdaj, jaz sem bil tudi šokiran, ko mi je najstarejši sin, ko je bil mlajši, pa tako, ko mi je prvi začel odkrito povedati, kak se počuti, kaj mi je všeč, kaj pa ga moti pri meni. A ne? Se najprej ustrašiš, kak ti smrka, se upa povedati v obraz odkrito, kaj čuti pa misli, potem si pa rečeš, uf, a ni čudovito, upa se povedati, kar mu na srcu leži in kaj čuti in kaj misli. A ne? To je pač ta pot, se mi zdi, ki je edina taka, da smo se toliko odkriti.
Tako Albert Smrečnik, njegove misli iz oddaje, ki jo je pripravila Nataša, Via Pozitiva, najdete v podcastu oddaje in na radio.ognisce.si v našem bogatem audio arhivu.
Svelja, stara učenost, življenje je pametan orost, saj kdor je mlad, prizna bo rad, čez reko skače, kjer je most. A sredi vseh pametnih norči, spoznanje se včasih oglasi, sredi vseh pametnih norči, spoznanje se včasih oglasi, da čas hiti za vse ljudi, zato zapojte z nami vsi. Ko boš prišla,
no, dragi poslušalci, dobro poznate Marka Juhanta, tudi zato, ker ga zvesto gostimo v našem programu že vrsto let. Gre za specialnega pedagoga. V novem letnem ciklu pozornost namenjamo partnerstvu, odnosu med očetom in mamo, pa pomenu sodelujočega starševstva. Tik pred zdajci, v soboto v oddaji za življenje, žal tokrat nismo mogli uresničiti srečanje v živo, zaradi prehlada, in smo ponovili oddajo izpred leta dni. Ja, včasih pa kaj pač prekriže štrene. No, tole je ena od njegovih misli vedno aktualnih.
Zadnje čase sem slišal, tako pred novim letom, en krasen izraz in temu se reče, kako sem letom primerno. A ne? To se pravi, da pride kakšna težava, se jo polotiš, jo skušaš po najbolje urediti in potem ugotoviš, da si lahko oddahneš in hmalo odkriješ nekaj novega. Približno tako kot v vzgoji. Z leti imaš tako sam sabo opravka pa svojimi partnerji in kadar je kakšen dan, ko smo vsi zdravi, zadovoljni, ko vse teče kot je, je najbolj pomembno, da ugotovimo zvečer, da danes je pa bil en tak dan. Zakaj? Zato, da ga lahko praznujemo, da rečemo, ej, a ni krasno, kako lepo življenje živimo, pa tudi, kadar je kaj napeto, kadar je kaj narobe in neko stvar rešiš, se lotiš nečesa, prideš do nekega rezultata ali pa do delnega rezultata in vidiš pot naprej, ne? Te poti v vzgoji, jaz jih vedno tako predstavljam kot, ne vem, hočeš na griču gore cerku, ne? Vidiš tisto cerku, in poti so pa skozi vas pročudno razpeljane. A ne? Ne veš zdaj točno, po kateri poti moraš iti. Generalno vodilo je pa zelo enostavno. Dokler vidiš cerku, si na pravi poti.
Veseli smo, da bomo tudi v letu 2025 sodelovali s specialnim pedagogom Markom Juhantom.
I still have faith in you, I see it now. Through all these years that faith lives on, somehow. There was a union of heart and the likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I will say, I never really thought I'd feel this way, but I remind myself of who we are, how inconceivable to reach this far. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Do I have it in me? I
faith in you.
Za zadnji del tistega, kar smo danes izbrali za izpostavljamo, no kar je izbral Rok Mihevc za vas, pa še Zlata maturantka, zdaj študentka Mija Koritnik, ki nam je v oddaji Luč v temi prisrčno spregovorila o svoji poti šolanja in zorenja, na kateri ni manjkalo preizkušenj.
Ja, mi da bi mogla imeti ta intervju tako 2 meseca pa pol nazaj, ko sem se v bistvu še pripravljala na študentsko življenje in sploh nisem vedela, kaj ne kaj pričakovati, kako bo. Mislim, nobene, dobro, vedela sem, kam pridem, ampak to je bilo pa tudi vse. Zdaj pa se mi zdi, da sem tako res v zadnjih 2 mesecih najbolj opazila to, da dejansko pol, ko si enkrat, bom rekla, v narekovajih na svojem, pa ko se moraš sam v bistvu tudi pač postaviti za sebe, se dogovarjati o različnih stvarih za sebe, ki se dejansko tičejo tebe, nimaš nobenega, ko bi se ne, namest tebe pogovarjali to. Se mi zdi, da se mi je res tako v pozitivno smer tako spremenila samopodoba, dobiš dejansko neko, pa tako, ne bom rekla niti samo zadoščenje, ker pač, a ne, si vedno pač do neke mere odvisen od drugih kot slep človek, ampak tako se mi zdi, da imaš pol neko, mislim, da si bolj si upaš, pač bom rekla, na sebe zanašati se, pa tako si zaupati, da boš pač že neki bomo že uredili. Pa res sem se naučila, tako se mi zdi, da se ne sekiram toliko na zalogo, kot sem se prej. Ker sem se polet konstantno, pač sem se tako prav zavestno sem se ujela, kako sem se sekirala na pač res ono, kako bo na faksu, kako bo študentski, kako bom to, kako bom ono. In zdaj pa pač se mi zdi, da je toliko stvari v sedanjem trenutku, da se ne moreš niti.
Ni časa.
Tako, ni časa sploh se na zalogo sekirati in rešuješ problem, ko se pojavi in si ga ne ustvarjaš že 2 tedna prej in milijon scenarijev, kaj gre lahko narobe, kaj ne. Tako da, ja, to je definitivno ena stvar. Pa ja, no, tako se mi zdi, da glede na to, da sem pač, a ne, se pravi, v katoliškem študentskem domu, se mi tudi zdi, da sem se, da sem dosti tudi versko zrasla, ker imamo tukaj v domu pol tudi večkrat na teden, a ne, skupne molitve, pa k maši gremo skupaj, se pravi, ob sredah, vsako sredo študentski maši in tako. In pač moram reči, da mi je zdaj v zadnjih letih res pač manjkala neka skupnost, bom rekla, vrstnikov, ki bi bili tudi kristjani in mi to pač uliva neko čist drugačno upanje, ne samo kar se tiče faksa, ampak tudi kar se tiče naprej življenja in tako. Tako da v bistvu na vseh področjih se mi je tako življenje spremenilo, odkar sem prišla v Ljubljano.
Tako torej Mija Koritnik, v oddaji Luč v temi jo je gostila Sonja Pungartnik. Hvala za pozornost v teh lekoščkih, naših izpostavljamo poimenovanih. Hvala za to, ker ste z nami in upam, da boste prisluhnili oddajam, ki so zdajle imele svoj delež v tejle skoraj uri, tudi ko bodo prišle z novo izvedbo v izvirniku ob svojem času. Res, bodite z nami in hvala, ker poslušate tudi današnji popoldanski program Radija Ognišče, ki nas pelje proti 18. Takrat bo čas za Mozaik dneva.
Spominjam dobro se te plahe deklice, vedno sama tiha je bila. druge pravljice je. Nič več ostalo.
Pašlo.
Kako ti je uspelo?
Uporabil sem svečko Dulcolax z bisakodilom. Obstajajo pa tudi tablete.
Odvajalo Dulcolax je na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Radio Ognjišče.
V Mariboru na 104,5 MHz.